86. Kjartan Leifur Markússon í Vík segir frá.
Já, ég skal bara henda því.
Já. Já. Það veit ekki hvort að eilendi það kallast fyrirburðunum þess að neitt verð. Það er aldrei óvennilegt eða kannski dularfullt. Ég var einu sinni staddur, veist ég alltaf verið, þá var Jungur, hinn veit tvítugt. Ég var þegar við heyskap á bæ sem heitir Jórvík og ég var búinn að vera þar í 3 vikur. En þá varð ég að fara heim. Því það kallaði annað að heima í Hjölusöða. Svo var þá laugardagskvöldi fyrir 17. sunnudag í sumri sem að ég sem var mitt síðasta kvöld þarna á bænum að ég var komin upp í rúm og allir voru horfnir að sofa. Og rétt áður að ég festi svefnin þá var ég að hugsa heim og var að hugsa það að næsta kvöld ég nú komin í mitt herbergi og mitt rúm og minni veru þarna verið lokið á bænum. Svo var ekkert meira með þetta að ég sofnaði og svo daginn eftir fer ég heim. En þá er mér sagt það að kvöldið áður þegar fólkið í Hjölusöða var gengið til náða þá var móðir mín einvakandi og þá heyrir hún að það komið inn í bæinn, inn í húsið og hún heyrir það gengið inn í eldhúsinu niðri en svefnaborgin voru upp á lofti. Hún heyrir það komið upp stigann og hún heyrir það farið inn í svefnaborgin mitt því þar svaf enginn nema ég. Þá hugsaði hún með sér, nú hann Kjartan er bara kominn. Hann hefur bara lagt af stað í kvöld í staðinn fyrir að bíða eftir morgundeginum. Og svo morgunni þegar fólki í Hjölusöðu kemur á fætur þá á að grípa mig þann inni og það er opnað herbergið þá var þar engin maður. Þetta er mér sagt þegar ég kem heim og þegar við fórum að bera saman tíman þá var þetta að okkur fannst, þetta sem komist næst, mjög nálægt því að þetta hefði skeð hvort ekki á sama tíma, einhver tíma, þegar fólk var gengið til náða á 12. tímanum, við erum minnætti. Og þetta getur maður kannski sagt að sé eitthvað, þessum er sagt, sumir halda sér tvífarinn. Og þetta hefur aðeins orðið vart við þetta oftar í sambandi við mig. Seinast til dæmis hér í vetur í þessu húsi, þá var ég ekki heima og þá var fólk hér, heimafólk mitt hér í eldhúsinu, þá heyrið það að koma hér inn í ganginn, en nú gat náttúrulega vilja til einhverjuði koma hér inn. En ég er slæmur af asma og hósta stundum og það heyrið einhvern hósta fram í dyrum, fram í gangi og það taldi ugglust að ég verið komin, en svo þegar fór lengi eftir að ég verið komin. En svo þegar var að fara lengi eftir mér þá var að fara að gá fram hvort að ég hefði farið þarna inn í geymslu sem er þar. Nei, ég var þar utan að húrgi því ég var þá þar sem að ég var niður komið hér lengst út í Mýrdal út á Sólum. Og þetta er svona, það er sérstakt og veit ég ekki hvað maður á nefna þetta, en þetta hefur skeð.
Hvað, þetta er um tvífæri.
Já, ég hefst þetta verið kallað tvífæri. Þegar að er þið vart við mann, eða hann getur gert eitt og vart við sig, annar staðar heldur þessum mann sjálfur dvelur.
Já, hvað er fyrir?
Það er líka kallað tvífæri, ég veit ég það í öðrum skilningi þar að segja, ef að tveir menn eru svo líkir, er þekkt þetta sundur. En þess svona fyrirbæri hef ég talað og kalla tvífari hér austur frá. Hins vegar veit ég ekki dæmi með aðra þó það geti vel verið að þetta við komum fyrir fleiri. Ég hef ekki talað það. Og sennilega og ábyggilega hefur þetta komið fyrir fleiri og en það var orðin eitthvað svona vart við eitthvað. Einhver bending frá mönnum á öðrum stöðum heldur þess að maður var dvalið þegar það skipti.
Þú varst að segja mér daginn að móður þín hef ekki þekkt menn þegar þú voru bráð feir.
Alveg rétt.
Manst nokkra sögu það?
Já, ég man aðeins sögu það. Ég var nú reynda smá krakki þá en ég heit hún tala það síðar. Að það var einu sinni að það komu tveir menn heim í Hjölusöða og fóra baki hestunum sínum þarna út á hlaðinu rétt fyrir fram baðstofugluggann. Þá lítur hún um gluggann snöggum bíl annan mannin. En svo þegar þeir kom inn þá náttúrulega þekkir hún á báðundir eins því að þess sem hún þekkti ekki hann var næst í nágrunni að bjóði Kerlingadal. En svo bara eftir fáina daga, tiltölulega mjög stuttan tíma, það var sem aður dáin. Og hún setti þetta í samband við það að það hefði verið einhver hula þarna yfir manninum, svo hún hefði ekki getað þekkt hann. Og þetta kom fyrir hann í annað skipti, en ég man ekki að segja frá hver maðurinn það var, eða hvernig hún sá hann, en það var annar maður sem hún þekkti, sem að hún kom ekki fyrir sig fyrst þegar hann kom en hann var feigur og dó þá veturinn. Ég veit ekki hvort það kom aftur fyrir hann í þessi tveir skipti en þetta var nokkuð greinilegt eða nokkuð athyglisvert minnst hvort að henni fannst.
Og svo er það með hrein hús og óhrein.
Já, með hrein hús og óhrein, já. Ég hef heyrði oft tala það eða var haldið að væri eitt og að dular fyrst engu staðir í húsum eitt og sem maður skildi ekki að þá var sagt sagði gamla fólkið en það er eitt og óhreint þarna og ekki einu sinni húsum heldur líka í hellrum og jafnvel á einhverjum stöðum úti það er eitt og óhreint þarna, það er eitt þarna sveimi
og var það nokkuð ákveði sem að átti við?
Já, þá var bara álega, það var bara þýtti sem það væri þarna reynt. Og þarna myndi vera einhver framliðin á ferli. Það held ég.